Әйүп, 17-ші бүлік. Әйүпнің үміті. Рухым сынды менім, күннәрім сөніп бара, қабір шетінде мен. Тире юным мысқыл етушілер білен тулған, алар мәсхәрәләп, көзімні де аштырмайлар. Зинхар, менім орынға жауап берушім бол. Яқлап, өзінің қанаты астына алырлық тағын кімім бар? Мәсхәрі итушілерінің зихінін тұмаладың син. Шол рәуші аларға жиңерге ирік бермедің. Кіші өзінің дұстларын мәжіліске жия, әбалалары аштан интіге. Аллахы бар кіші алдында меннен бір күлкі ясады. Алар менім езіме тікірелер. Қайғыдан көзлерім тұманланды. Гәудем бір күләге гіне болып қалды. Намусы болғанлар мұны көріп ұфтана, ғайыпсіз әдемлерінің динсізлерге ашуы қабара. Тек шулайда, тәқуа кіші юлдан хеш тайпылмас, қолы шиста кіші тағы да қуәтләнір. Әмінәсіз һәммәгіз кері әйләніп қайтығыз. Арағыздан ақыллы бір кіші табармын ма екен? Күннәрім ұзып кетті. Үмітлерім, жүрегім ашқынулары шәл пәрәмә келді. Ә дусларым, түнні күн деп шандырмақшылар. Алар яқтылық яқын ғына дей, әмме тире яқта бары қараңғылық. Әгер үлілер дүниясы менім йұртым болса, қараңғылыққа ятағымны жәйсәм, қабірімні, син менім атам деп, суалшанларыны, сіз менім анам уәсіңілләрім деп атасам, ә қайдасың алайса менім үмітім. Үмітімні менім кім көрер? Үмітім де өзім білен бірге, Үлілер дүниясының қапқа түбіне іңер, аның білен бірге туфраққа әйленірбіз.